Ang podcast na to ay atin sa inyo ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Maraming salamat sa banyo ko dahil nagkaroon ng echo ang boses ko.
The views and opinions of the hosts and the guests do not matter. Any similarities to actual persons and events, we are sorry. So don't take this show seriously. Ang tamaan, guilty.
I'm Cesar Castic.
And I'm Jazz Kidding.
And welcome to News Ko Po. Para sa ating headlines, madami ang umalma sa pinatutupad na Child Safety in Motor Vehicles Act. Magulo raw kasi at hindi maintindihan kung ano ba talaga ang age o height requirements na gagamit sa child car seat. Kung kayo nga naguguluhan, ano pa kaya ang nararamdaman ni Mahal at ni Dagul? Baka mas litong-lito yung mga yon, no? Malito rin kaya tayo sa ulat ng panahon ni Professor Joe Malabo? Panoorin nga natin.
Thank you. I'm Professor Joe Malabo, your resident veterinarian. For a weather update, prepare your free food and cleaning cloth for 3 hours weekly opposing sabotage. Expect some new rain to moderate head temperature from 21 centigrade to 13 centigrade across the North Return area down to the South Beacon region. Assemble your plants and take some bookies for 3 hours to 10 degrees to summer. Just remember to maintain a healthy protocol when going to this point. And oh, for the Mindanao area, it is also summer! So, fire!
Tungkol pa rin sa Child Safety in Motor Vehicles Act, naghain naman ng resolusyon ng ilang senador para suspindihin ang implementasyon ng Child Safety in Motor Vehicles Act. Buti naman! Kasi alam mo, mapapakanta ka na lang talaga eh.
I've got all that I need, pero wala pa akong child car seat.
Sabi ng mga tao sa isyung ito. Alamin natin yan sa ating field reporter na si Rex Clamo.
Maraming salamat, Cesar at Jazz. Kamakailan lamang ay naglabas ng bagong direktiba ang LTO na magkakaroon na raw ng child seat law. Ano kayang reaksyon ng mga kababayan natin tungkol dito?
Kung magdadala ka ng car seat sa jeep para sa mga walang auto, parang mahirap. Sa mga nakakotse siguro, safe naman ng mga bata, lalo na pag long drive, bro.
Ilan taon ka na?
7 po.
7. Okay lang ba sa'yo naka-child seat sa loob ng sasakyan?
Ano? Oo daw.
Ayaw niya. Ayaw niya.
10, 11, 12 years old kasi ang tatangkad na ng iba eh. Applicable po ba yun? Di nagkanda untog-untog yun dun? Kaya ba ng mga may-ari ng ano yun na mag-upgrade ng mga mas mahal na sasakyan, na mas malaking sasakyan? Tapos gusto pa nila pati public transport. Kaya na ng seatbelt? Okay na siguro yung seatbelt.
Ano yung sa public transpo na bring your own car seat, parang ang weird lang. Hindi na nga makakain yung mga Pilipino, tapos pagdadaling pa nila, diba? Di sila mag-provide.
Para sa akin, parang manap sila ng ano, ng bagong pagkakakitaan. Maaari, may kausap sila na supplier.
Bang!
Okay, alam mo naman yung mga yan, mauutak yan eh.
Hindi pa sila kumukota siguro.
Ako rin po against. Kasi diba, hirap ng buhay ng Pilipino dahil sa pandemic. At ng bilhin, mahal. So, pahirap talo siya sa Pilipino.
Nakaranas ba kayo ng child seat noong bata kayo?
Hindi. Never, Pooch.
Ako rin hindi kasi hindi ako kasya. At yan ang kasagutan ng ating mga kababayan. Ano? Tingin nila ang child seat law ay isang pahirap na naman sa panahon ng pandemya. Alam naman natin lahat ng Pilipino gustong-gustong umiwas sa gastos. Kaya tingin ko ganito mangyayari niyan. Kapag ang bata nakasakay sa loob ng sasakyan at walang child seat, sasabihin malamang ng magulang, ay hindi! 13 years old na yan! At para naman makatipid sa eat all you can buffet, o sasabihin naman ng magulang, ay hindi, bata pa yung anak ko. Wala pang 12 years old yan. Para sa news ko po, ito po si Rex Clamo. Back to you guys.
Thank you, Rex Clamo. May trade na naganap sa PBA at may issue sa Baguio si Tom Yap. Kompletong detalye sa pagbabalik ng news ko po.
Ako po si June. Negosyante, may problema sa magaspang na paa. Wala na pong tumatangkap sa akin na parlorista. Muntik pa nga akong iwanan ng girlfriend ko eh.
Huwag ka nang umiyak, June. Nandito na ang produkto para sa'yo. Liha, ang solusyon sa magaspang na paa. Basahin mo lang ito ng konti at pwede mo nang pakinisin ang iyong mga paa. Liha, huwag mo lang masyadong diinan, baka magdugo.
Inaprubahan na ng Kongreso ang isang bill kung saan pinababa ang minimum height requirements para maging isang police officer. Marami namang mga pulis na nagreklamo dahil baka raw sa pagbaba ng minimum height requirements, lalo silang maliitin ng mga tao. Speaking of requirements, walang pagbabago sa requirements sa pagluluto ng ating Japanese chef na si Chef Akugago.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Chef Akugago. Ngayon, magluluto tayo ng Tanuki Soba. Ang Soba, authentic Japanese pagkain. Let's cooking! Ang makakailangan, Soba, tenkasu. Ang tenkasu ay tempura crumbs, dahon ng shibuyas, menthol, una, pakroan tubig. Habang pakroan tubig, gawin natin ang dahon ng shibuyas. Tapos, ilalagay ang Soba sa kumukro ng tubig.
Yan! Manapit na!
Tapos, i-drain sa maramit ng tubig. Tapos, gumagawa ng sabaw. Ilalagay ang menthol sa mainit ng tubig. Dahon ng shibuyas. Tapos, tenkasu. Luto na ang tanuki soba. Authentic na Japanese pagkain.
Chef, sa dami na niluluto mo, siguro dapat safe ka niyan, ano? Malaman, nagpa-test ka naman na ng COVID, no?
Siyempre, nag-check up ako.
Ah, talaga? Tingin nga nung test result.
Oh,
ano yan?
Official COVID test.
Fake kaya ata, Chef?
Hindi ah.
Tingin nga. Ano to? COVID test result. Negative. Peke yan! Ako, Chef, baka hindi lang yan yung peke na papeles na ibigay sa'yo. Baka may iba pang papeles na peke dyan. Patingin nga nung ano mo, may barangay clearance ka ba?
Meron, siyempre. Ito.
Peke na naman yan, papel na buksan mo nga. Peke yan.
Tingin mo.
Barangay Makati, walang barangay Makati.
Nasa Makati ako!
Oh, pero hindi barangay ito. Ano ba yan? Sabi niyan, cleared. Captain Jack Sparrow, peke yan, Chef! Ano pang meron ka? Baka peke rin yung visa mo, ha?
May totoong visa! Oo nga, visa to!
Papel na naman, Philippine visa, walang ganyan!
Tingin mo!
Work visa, ma visa. Hindi pwede yan, Chef! Peke na naman yan, Chef. Mukhang lahat sa'yo, peke. Ikaw ba talaga si Chef Akugago? Pati nga ng passport mo.
Passport to.
Tingin nga. Chef Akugago ba talaga pangalan mo?
Hanggang dito na lang. Ako si Chef Akugago. Let's cooking!
Sabi na nga ba eh, peke yun.
Sinabi naman ng PhilWealth na 94% na umano ng nawawalang pondo nila ay na-liquidate na.
Weh,
di nga. Bilis ah. Sige. Sabi nyo. Sige. Sabi nyo eh. Ano naman kaya ang masasabi ng ating international worldwide world overseas correspondent na si Fellingera?
Hi, I'm Fellingera, your international worldwide world overseas news correspondent, and I'm here live in the beautiful island of Boracay in the Philippines, where three recent visitors on the island, who were among six, found to have presented a fake COVID-19 test results, have tested positive for the infectious disease. The Department of Tourism confirmed last Wednesday. The Department of Tourism, or DOT, appeals to travelers to stop forging and faking travel documents, or else they would face fines and proper criminal charges from the local government units, or LGU, which may include penalty or imprisonment. Now, just a quick reminder to our dear friend travelers, we don't care if you're surrounded by fake people or fake friends, if your favorite hobby is posting fake news online, and if you fancy buying fake bags, or perhaps faking an accent just so you would sound smart, which you do not. We don't care if you fake online. If you're gonna go on vacation so you can humble brag it on social media and tell people that, hey, I can still travel despite of COVID-19, please be responsible enough to get a legit RT-PCR test. COVID-19 tests are like boobs. Some are big and some are small. Some are real and some are fake. Live here in the beautiful island of Boracay in the Philippines, this is your international, worldwide, world, overseas news. But bilango. This is your international, worldwide, world, overseas news correspondent, Feling Era. Back to the studio.
Balitang sports naman! Sa PBA, tinanggi ng koponan ng SMB o Sana May Beer na naalamang sila ng Trinidad sa Ayla si CJ Pares kapalit ng kanilang tatlong players at dalawang first round draft picks. Pantay na pantay daw ang trade at hindi daw nalugi ang kabilang team ayon sa SMB. Naniniwala naman kami sa SMB dahil alam mo naman, basta SMB, ibang may pinagsamahan, Sana May Beer.
Sa showbiz, Tom Yap, wala naman daw sanang balak mag-party sa isang hotel sa Baguio. Ayaw naman daw sana pumayag ni Tom Yap, pero nang tinanong siya ng mga kaibigan kung itutuloy ang party, ang naisagot niya ay, yap! And now we have with us our resource person. Please welcome Marie Antoinette C., Calieja Law, paralegal, law student.
Good evening, everyone. I am Marie Antoinette C., a paralegal at Calieja Law Office.
Welcome back, Marie! Naku, ang topic natin for this evening, napaka-init, napaka-controversial nga eh. Actually, sa social media, sigurado ako, marami sa mga viewers natin, alam kung gaano ka-reactive ang mga tao sa Child Safety in Motor Vehicles Act. At hindi naman nakakagulat dahil maraming affected dito. So please, we have a number of questions for you. Unang-una, what age is covered by the law?
All children aged 12 years old and below are covered by the law.
What height is exempted by the law?
A child may be exempted provided that he or she is at least 150 centimeters or 59 inches in height.
What vehicles are covered?
The law covers all public and private motor vehicles determined by the DOTR. However, it does not cover tricycles and motorcycles.
When are children exempted from sitting on car seats inside a moving vehicle?
Children are exempted from sitting on car seats during medical emergencies or if the child has a medical or developmental condition.
And lastly, what are the penalties for violating the law?
1,000 for the first offense, 2,000 for the second offense, and 5,000 and a suspension of the driver's license for a year for the third and succeeding offenses.
Maraming salamat, Marie. Alam ko maraming mga question ng mga tao at developing pa itong issue na to. So hanggat kaya natin, syempre tutulungan natin ating mga viewers na mas maging informed tungkol sa mga nagbabagang balita at issue. Maraming salamat ulit, Marie.
That's it for tonight. But before we end, we leave you with this message from attorney Howie Calieja to be delivered by Howie's angel, Maria.
Kanya-kanya bang dala ng child car seat kapag sumakay ng jeepney, bus, at taxi?
Thank you, Maria. Again, I'm Cesar Castic.
And I'm Jazz Kidding.
Good night!
Welcome to News Kupo.
inaprubahan na ng Kongreso ang isang bill kung saan
Pondo nila ay nanik.
Balitang sports naman! Tiningi.
And I'm just kidding.
Inaprubahan na ng Kongreso ang isang bill kung saan pinababa.
I can't keep my eyes on love. Ay, kaya ko to. Okay, babe. Basta iris sa laban. Bakit? Pamiro. Rolling.
Malito rin kaya ta.